przydyszlu, że nejsem człowiek wspominowy, jak bywali stari ludzie. Ja jestem pořád natolik aktivní, że na takowy duchocowski zajmy nemám vůbec czas a k tej minulosti se vrátím, když už k tomu je tato příležitost vlastně jen proto, že to může osvětlit, z čeho vznikaly ty moje obrazy. Já jsem se narodil v Brně 21. srpna, ku podivu, 1926. Můj otec tam byl dost významným a známým advokátem, který převzal kancelář po doktoru Josefu Koželuhovi, svým tchánu. A moje máma, ta pocházela z té čapkovské rodiny. Takže to prostředí, v kterým jsem žil, bylo částečně, dá se říct, velkoburžoazní a částečně poměrně mimořádně kulturní. Moje máma, Eva Rozená Koželuhová, byla dcerou Heleny Čapkové, sestry Karla a Josefa. Ta moje bába se vdala poměrně brzy, záleželo jí na tom, aby se dostala z domu, a tak se provdala v Brně za doktora Josefa Koželuhu, který byl už tehdy úspěšným advokátem a k tomu se potom stal, poněvadž to byl člověk ohromně pilný a příčinlivý, tak se stal zakladatelem rodinného jmění. Díky němu už byla moje máma velice bohatou dědičkou a když se do této rodiny přiženil tehdy mladý doktor Brázda, tak tu velice dobrou nebo vysokou životní úroveň dál udržoval. Vlastně díky mámě, která byla samozřejmě daleko kulturnější než můj otec, tak jsem vlastně vyrůstal v prostředí poměrně mimořádně kulturním a ten vliv ty čapkovské tradice tady byl pořád živý, protože třeba z ty knížky jak Karla, tak Josefa jsem čítal už od raného věku. Máma taky byla velká čtenářka, vyznala se dobře v literatuře, ale i ve výtvarném umění a v hudbě, takže díky jí vlastně jsem získával takové základní vědomosti a přehled o všech těchto oborech od poměrně raného mládí. Teď povím něco docela konkrétně o tom prostředí, v kterým jsem vyrůstal. Byl to dvouposchodový luxusní byt s velikou krásnou zahradou. Zvláštní na tom bylo to, že to nebylo v nějaké vile, ale ten celý byt byl vestavěný do velkého činžovního dvoudomu a v něm moji rodiče dali spojit několik bytů v těch dvou poschodích a z toho vzniklo bydlení, které bylo dost zvláštní, protože bylo obklopené tím činžovním domem a ta zahrada byla obklopená dalšíma činžovníma domy, dokonce i pavlačovejma. Takže vlastně to bohatý prostředí se stýkalo s tím daleko chudším. Domovník, pan Kolovrátek, bydlel v naprosto klasickém sklepním bytě. Ten sklepní byt Kolovrátkovej bylo potom po válce už zakázaný obejvat a samozřejmě z toho pana Kolovrátka se stal naprosto důvodně a pochopitelně velký bolševik. Ne? A ten kontrast toho bohatství a ty chudoby tam skutečně se uplatňoval už od těch prvních dojmů. Ta zahrada se skládala teda z obrovského trávníku, kde jsme taky hrávali fotbal, na jeho konci byl bazén a vzadu byl dokonce takový malý lesejk, který souvisel s nějakou klášterní zahradou. Taky tam byl v tom prvním poschodí balkon, kde se dalo jíst a samozřejmě tam bylo pískoviště a já jsem vlastně nebyl nikdy nějak zvlášť kolektivně zaměřený. Dokonce jsem si nejraději docela osaměle tam hrával na tom písku, stavil jsem si z něj hrady, a protože ten tehdy Masarykův okruh automobilový byl už tehdy pro mě velice atraktivní, tak jsem si tam dělal takový sjezdový dráhy pro malinký závodní autíčka. A jediný kamarád můj a mý sestry, já mám sestru o 2 roky mladší a vedle sebe jsme tam vyrůstali, tak jediným mým a naším kamarádem se stal Ota Čaluba, který bydlel v jednom z těch pavlačových činžáků, který bylo možné vidět z té naší zahrady. S tím Otou Čalubou jsme se zblížili a s ním jsme pak hrávali dokonce fotbal na tom trávníku, zatímco takový ty hoši z těch bohatých rodin, který mě doporučoval můj otec, aby se s nima kamarádil, tak než takovýhle kluci mě daleko víc bavil ten Ota. No. Měli jsme taky krásný bůrák. Opravdu to bylo parádní auto. Jmenoval se Walter Prinz a byl to nějaký, nevím už jaký, italský model, který vyrobila Valtrovka tady ve své licenci. A byl to kabriolet otevřený a jeli jsme v něm třeba do Vídně anebo do Luhačovic na konkurs d'élégance. Tam jsme teda získali bohužel až 2. cenu, protože se tam objevily, myslím, tenkrát i úplně nový Tatrovky. Zřejmě, až podle toho se to posuzovalo, jak ten vůz, tak ta posádka působili zřejmě natolik elegantně, že tam patřili k těm nejvýbranějším. Já jsem teď vsunul to, že když si vybavuju ten blahobyt rodiny, z které pocházím, tak se na to dívám vlastně z pozdější mý pozice chudýho člověka, jo? Protože já jsem potom po 48. roce a vlastně až do toho začátku těch 90. let byl mimořádně chudý člověk. My jsme žili dost hluboko pod průměrnou životní úrovní. Takže když se dotýkám toho svého dávného života, toho jeho začátku, tak je to pro mě něco takového nadlouho vlastně až exotického, co jsem zažil a nechal za sebou bezmála rád nebo s úlevou. Vůbec nikdy mě to nevadilo, že to takovým způsobem pokračovalo. Ale naopak to, že jsem něco z toho zažil, tak mě to ujistilo v tom, že nemám čeho litovat. Já ještě povím teda něco o svým otci. Ku podivu, nejsem dost dobře a přirozeně schopný říkat táta. Jo? A místo toho říkám otec, protože ten odstup, který jsem vůči němu měl, byl natolik silný, že to slovo, takový skrze pozitivní táta, jo, mě dost dobře nejde používat. Ten náš vztah byl už dost brzy, dost konfliktní. Nejstarší vzpomínka dětská, nebo aspoň která mě utkvěla z dětství zřejmě do staranýho, je, jak máma sedí u piana a táta drží v ruce nějakou sošku nebo něco takového a křičí na ně. A já jsem měl strach, že jí chce nějak ublížit. Jo. Moji rodiče byli oba dost nervózní, ale můj otec opravdu se dost nesnadno ovládal a často dělal takzvaný kravalí. Jo. To byly často takové úplně malichernosti. A ta Čapkovská rodina s ním měla určitý potíže už od začátku toho manželství. Poněvadž ten Brázdislav, jak mu říkali Čapkové, tak to byl velice ctižádostivý právník a projevil takový nečekaný a pro rodinu nesnadno únosný úsilí ujmout se vedení toho rodinného majetku. A to dokonce nejenom teda toho, který měla jeho manželka, ale i který měla jeho tchyně. A který měla i druhá dcera, později známá novinářka, doktorka Koželuhová. A takže i to přispělo k tomu, že se začalo poměrně záhy uvažovat o rozvodu. Oni se vzali opravdu z lásky z obou stran. Ten vztah byl takto založený. Já, jenže zřejmě už nedlouho po mým narození byly určitý příčiny, pro které se tehdy začalo uvažovat o rozvodu. Dokonce se o tom zachoval řada dopisů Josefa i Karla Čapka, kdy to už tenkrát považovali vlastně za věc konečného rozhodnutí jejich oblíbený neteře. Oni měli opravdu mámu rádi, zvlášť Karel. No. A pak se ale narodila ta moje mladší sestra Helena, takže z toho sešlo. Ten vztah byl potom nadále často napjatý. A já jsem se od toho prostředí vlastně hodně brzo emancipoval. Ten můj otec se marně snažil o to, aby se v něm autoritativně uplatňoval. Takže už v těch některých raných dětských vzpomínkách i potom v tom zmařeném pokusu o rozvod a v tom, jak to dál pokračovalo, tak v tom byl založený teda ten můj konfliktní a dokonce i vzájemně konfliktní vztah. A taky samozřejmě, a tím to bylo důležité i v tom širším slova smyslu, i moje nechuť k jakýkoliv autoritě a neschopnost se jakýkoliv autoritě podřizovat nebo nedostatek vůle podřizovat se jakýkoliv autoritě. Máma vůbec autoritativní nebyla a vlastně byla velice brzy víc, dalo by se říct, skoro mou přítelkyní než matkou v nějakým autoritativním smyslu. To vůbec ne. Jo. Ona mě brala vždycky s plným pochopením, respektovala mě v tom, co mě zajímalo a nikdy mě k ničemu nenutila. Otec, kromě té advokacie, kterou provozovala zřejmě úspěšně, tak byl taky předákem agrární strany v Brně a členem městské rady. Zřejmě se politicky angažoval natolik, že byl dost známý a slyšel jsem potom o tom, sám jsem to nezažil, ale pokládám to za docela zdařilý příspěvek jeho charakteristice, že když byli pouliční demonstrace, nevím, k jaký příležitosti, možná i to bylo na 1. máje, tak socani, jak se jim u nás říkalo, když procházeli těma ulicema, tak vykřikovali, ať zhyne zelený krokodýl. Tomu dodával ještě doktor Brázda pukne. A zelený krokodýl byl zřejmě nazývaný jednak proto, že v průjezdu staré radnice, kde byl tím jedním z předních městských radních, visel skutečně obrovský krokodýl, visí tam dodnes. A zelená byla barva tehdy agrární strany, tak z toho vznikl tady tento lidový poetický výtvor, který ho dobře charakterizoval. I proto, že byl jako advokát dost dravý a bezohledný. Například doktor Otakar Storch-Marien píše ve svých pamětech, je tomu věnováno mnoho stránek o tom, jak když šlo o to, aby se zachraňovalo Aventinum, což bylo jedno z takových nejvýznamnějších dobrých nakladatelství za první republiky, tak přivolali potom jako člověka, který by v tom mohl účinným a schopným způsobem pomoct. Doktora Brázdu, s kterým se potom sešel v nějakým vybraným prostředí, a ten doktor Brázda se ukázal jako nejenom elegantní taky, ale velice schopný právník, jenomže to skončilo tím, že doktor Brázda to Aventinum nakonec dost radikálním způsobem zlikvidoval. Jsem o tom mluvil s jeho koncipientem, doktorem Ryšánkem, který to dobře znal, a on mě potvrdil, že to tak opravdu bylo. A potom si odvezl jako honorář od toho Storch-Mariena obrazy, a to zrzavýho Kleopatru, která předcházela tej, co je v Národní galerii, takzvaná Kleopatra 2, potom zmizela, ale to byl opravdu krásný obraz. Taky to přispělo k tomu, že toho zrzavýho a čapka jsem měl obzvlášť rád, a myslím si, že to, co jsem dělal, taky poznamenali. Dal si o tamtoť odvezl Kubištu v Paridu v soud, a myslím, že ještě k tomu tu Šímovu Evropu. To jsou takový ty dva akty s tím vejcem. No, rozhodně teda to obohatilo sbírku obrazů v tom našem bytě. No, ten můj otec se pocházel z nějaký dost podivný rodiny, o který se u nás vlastně nijak moc nemluvilo. Jeho otec byl snad nějaký stavitel mlýnů v Přerově a jeho bratr skončil sebevraždou, a někdy jsme jezdívali tím naším parádním autem do Kroměříže za jeho maminkou. Říkalo se jí Stařenka, byla to opravdu taková zhrbená, na nás působila strašně staře, opravdová stařenka, a staral se o ní nějaký vzdálený příbuzný, ale jinak se o té rodině vůbec ku podivu nemluvilo, a i to, že ten bratr skončil sebevraždou, působilo podivně. A jinak celku vzato, ten můj otec byl daleko přece jenom tvrdší a odolnější než máma, která byla daleko křehčí. To se potom projevilo i, když se dostali do ty situace velice mizerný potom v 48. roce, tak ten můj otec opravdu líp se v tom osvědčil, pro mámu to bylo daleko neúnosnější. když už bylo před válkou nebo už na něm začátku, tak ustaly ty možnosti takového otevřenějšího světa. Až jsme jezdívali často do Tater nebo do Alp a tak. Jo. Tak naši koupili vilu, opravdu docela krásnou vilu, v údolí Bílého potoka ve Velské Výtyčce, asi 20 kilometrů od Brna. Tam se potom taky jezdívalo na sobotu, neděli. A to byl taky dům, byl dokonce památkově chráněný, nebo, ale neuchránil ho to před skázou, který byl uprostřed veliký dvouhektarový zahrady, měl ohromnou terasu a pod ní byl z jedné strany bazén, kde se dalo plavat, z druhé strany rybníček s letninama, až tou zahradou protékal taky část toho Bílého potoka. A paradoxně se jmenoval Lesní zátiší, což bylo docela jako legrační, poněvadž zátiší se tam asi taky nepodařilo v tom idlickým slova smyslu vytvořit, poněvadž tomu ty sklony u těch mých rodičů vlastně nebyly dost dobrý. A taky tam byla nádherná alpina. Jo, to byla dobrá vlastnost mýho otce, že měl rád kytky a někdy zahradničil. Mě učil znát jména kytek, když někdy výjimečně jsme se v tom ranějším dětství vostli třeba venku na nějakých loukách, tak aspoň některé jména těch lučních květin nebo jména alpinek. To bylo něco, co nás nějak pozitivně spojovalo a spojilo. Já mám hrozně rád tu barevnost třeba těch závodů automobilových nebo motocyklových, nebo barevnost velkoměsta, jeho reklam, barevnost těch dávných cirkusů a lunoparků a tak dále. A samozřejmě ta moje zálíba v barvách vychází z toho moderního velkoměsta a z celého toho jeho folkloru, ale v tom původu ty mi zálíby v těch barvách jsou taky květiny. Já vlastně. Tyhle ty životní podklady jsou důležité pro genezi třeba toho obrazu, který je teď v Národní galerii, Podobizna otce, kde právě jsem zobrazil toho svého otce jako takovou rádoby až božskou autoritu. Ten obraz samozřejmě je malovaný se značným odstupem a taky humorným odstupem, protože to centrální umístění toho jeho obličeje je strašně zblízka. Vyjený ho má takový takřka oltářní charakter, to je vlastně triptych. Uprostřed je ten obličej mýho otce, kde v zorničkách očí má hodně zmenšený obrázek sebe sama, jednou takový trošku zlobnější, jednou trošku vlídnější podobě. A po stranách jsme z profilu jednak máma a jednak já, ty profily jsou si dost podobný poměrně a tím vlastně s přiměřenou míru ironie je ten manžel a otec zobrazený jako taková ústřední autorita, ke který bezmála vzhlížejí ty další dva. Jo. I když ten obraz pro něj není nějak lichotivý, tak to ten můj otec přijel docela statečně, jo, musím říct, připadal si tam docela zajímavý a přispěl k tomu asi i to, že to byl jeden ze tří obrazů, který jsem výjimečně vystavil v roce 67, jo, kdy bylo poprvé povoleno, aby je na takzvaném pražském májovém salonu vystavili i výtvarníci, kteří nebyli členem toho svazu českých výtvarných umělců, tak jsem tam měl tři obrazy a měli poprvé a naposled úspěch. Takže patrně k tomu, že to můj otec přijal tak benevolentně, přispěl i takový můj první a vlastně na další desítky let poslední veřejný úspěch.